Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji popote unapotusikiliza, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ni Ijumaa, tarehe 21 mwezi Agosti mwaka huu 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, hatimaye aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden atoa moja ya hotuba zake muhimu zaidi katika maisha yake ya kisiasa na kukubali rasmi uteuzi wa chama chake kugombea urais wa Marekani kwenye uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka huu. Na sasa, baada ya mkutano mkuu wa chama hicho cha Democratic, ni nini kitafuata?
Biden anajaribu kusisitiza kwamba sasa yeye ataweza kutoa fikra zake, anaweza kunadi sera zake, na anafikiria mwezi wa Novemba kuenda wakaweza wanademokrat kumshinda bwana Donald Trump.
Na katika habari nyingine ni kwamba kiongozi wa ujumbe maalum wa Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini DRC anaiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC kutumia fursa ya kuhimiza umuhimu wa mazungumzo kwa utatuzi wa migogoro inayoendelea kuikumba nchi hiyo.
Hata katika wakuu wa serikali wenyewe kuna watu ambao wanapendelea huu mzozo uendelee, kwa sababu wao wanapata madaraka mle ndani, wanajitajirisha, na wengine wanaendelea kufa huku.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC, matangazo ambayo pia tunayapeperusha moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na unaweza pia kutufuata kwenye mitandao mingine kama vile Twitter na Instagram. Anwani kama kawaida ni @VOA Swahili. Na sasa, kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden hatimaye Alhamis amekubali uteuzi wa chama cha Democratic awe mgombea wa urais Marekani, katika hotuba ambayo ilitarajiwa kutoa mtazamo wake kwa nchi wakati akitafuta ushawishi wa kumshinda rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu wa Novemba 3 mwaka huu. Hotuba ya Biden kwenye usiku wa 4 na wa mwisho wa mkutano mkuu wa chama cha Democratic ameitoa akiwa katika mji anaotoka Wilmington kwenye jimbo la Delaware, baada ya takriban miaka 50 ya kuhudumu ofisi za umma na majaribio mawili yaliyoshindwa kwa White House mwaka 1988 na mwaka 2008. Mkutano huu unaofanyika kwa njia ya video unahudhuriwa na wazungumzaji wakiwemo baadhi ya viongozi wa vyeo vya juu katika chama hicho na hata wa Republican maarufu ambao walimsifia Biden katika hotuba za video na walitoa wito wa haraka kwa wapiga kura kumaliza kile wanachokiita mgawanyiko ulioletwa katika urais wa Trump. Tutakuletea maelezo zaidi katika ripoti zetu baadaye kwenye matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliufahamisha Umoja wa Mataifa kwamba Marekani inaanzisha juhudi za vikwazo vyote vya kimataifa kwa Iran ikianzia mwaka 2006. Pompeo Alhamis aliwaambia waandishi wa habari akiwa katika Umoja wa Mataifa kwamba ujumbe wetu ni mwepesi. Marekani haitaruhusu kamwe taifa kubwa sana duniani kufadhili ugaidi, kuachia kununua na kuuza ndege, vifaru na makombora, pamoja na vitu vingine vinavyoendana na silaha. Vikwazo hivi vya Umoja wa Mataifa vitaendeleza marufuku ya silaha. Alisema Rais Donald Trump na utawala wake ulitupilia mbali kwamba Iran inatafuta mpango wa amani wa nyuklia. Pompeo aliongeza kuwa kamwe hatutaruhusu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwa na silaha za nyuklia. Viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS wamefanya mkutano kwa njia ya video na baadaye kutoa taarifa ya pamoja ya kutaka rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita arejeshwe mamlakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini humo Jumanne wiki hii. BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Viongozi hao wameahidi kutuma ujumbe maalum kwa haraka nchini Mali ambao ni wa marais wasiopungua wanne pamoja na aliyekuwa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan. Rais wa sasa wa ECOWAS Mohamedou Issoufou ambaye ndiye kiongozi wa Niger amesema kupitia taarifa kwamba wangependa kuona mzozo unaoendelea nchini Mali ukitatuliwa kwa njia ya amani. Haya yamejiri katika siku ambayo viongozi wa kijeshi walioipindua serikali hiyo wameagiza mipaka iliyofungwa na jumuiya hiyo ya ECOWAS kati ya nchi hiyo na mataifa jirani ifunguliwe. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa. Hata hivyo, ECOWAS imesisitiza kwamba mipaka hiyo itaendelea kufungwa hadi suluhisho la mgogoro huo litakapopatikana. Mapema Alhamisi, viongozi hao wa mapinduzi ya kijeshi walifanya mazungumzo na viongozi wa upinzani ambapo kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters walipongeza kung'olewa madarakani kwa Ibrahim Boubacar Keita. Aidha, kanali wa jeshi Assimi Goita ambaye amejitokeza kama kiongozi mpya wa jeshi la nchi hiyo aliwataka wafanyakazi wa umma kurejea kazini.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kundi la The National Salvation Front NAS linadai vikosi vyake viliwaua walinzi sita waliopangiwa kwenda kwa makamu rais wa Sudani Kusini James Wani Iga wakati wa shambulizi kwenye kijiji cha Lobonok kilichopo takriban kilomita 90 kutoka mji mkuu Juba. Iga hakuwa na walinzi wakati huo. Jenerali wa kundi la NAS Thomas Siriro Swaka aliambia programu ya South Sudan in Focus ya Sauti ya Amerika siku ya Alhamis kwamba vikosi vyake vilipambana katika kujilinda wakati wa shambulizi la Jumatano. Alisema walinzi wa kiongozi huyo walikuwa wanalichunguza kundi la NAS. Wakati huo, Kalisto Lado, msemaji katika ofisi ya makamu rais wa Sudani Kusini, aliambia VOA kwamba walinzi wanane waliopangiwa kwenda kwa makamu rais walisafiri Jumatano kuelekea Lobonok na walishambuliwa kwa kushtukiza. Janga la virusi vya korona huenda limesababisha watu wapatao milioni 100 kurudi katika umasikini mkubwa. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass alionya Alhamis. Benki ya Dunia yenye makao yake mjini Washington nchini Marekani awali ilikadiria kwamba watu milioni 60 wataangukia kwenye umasikini mbaya kutokana na COVID-19, lakini makadirio mapya yanaweka idadi ya watu milioni 70 hadi 100, na anasema kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka kama janga linazidi kuwa baya au linaendelea. Hali hiyo inawalazimisha wakopeshaji hao kupunguza kiwango cha deni kinachoshikiliwa na mataifa masikini ambayo yapo hatarini na kuvuka kiwango cha majukumu ya kusitisha malipo ya deni, Malpass alisema katika mahojiano na shirika la habari la AFP. Hata hivyo, mataifa zaidi yatahitajika kupangilia tena madeni yake.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa kipaumbele hivi leo, msikilizaji, ni kutoka hapa Marekani. Kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, ni kwamba hatimaye aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden ametoa moja ya hotuba muhimu zaidi katika maisha yake ya kisiasa na kukubali rasmi uteuzi wa chama chake kugombea urais wa Marekani kwenye uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka huu. Biden katika hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja kwa njia mtandao na kupitia vyombo vya habari vya hapa Marekani amesema kwamba hatakubali Marekani irejee katika hali ya kisiasa iliyokuwa iwapo atachaguliwa kama rais mwezi Novemba. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda akiwa mjini New York, na kwanza Nikamuuliza ni nini kikubwa kilichojitokeza katika siku ya nne na ya mwisho ya mkutano huo.
Biden anajaribu kusisitiza kwamba sasa yeye ataweza kutoa fikra zake za kuweza kurekebisha yale majanga yote ambayo yaliweza kuikumba taifa hili la Marekani. Anaweza kunadi sera zake na anafikiria mwezi wa Novemba kuenda wakaweza wanademokrat kumshinda bwana Donald Trump.
Na kando na matukio ya Alhamisi usiku, wiki nzima unavyojua ni kwamba kumekuwa na mengi tu ambayo yameendelea katika mji wa Milwaukee, jimbo la Wisconsin. Nini kikubwa ambacho unaweza kusema sasa baada ya mkutano huu kukamilika, wafuasi wanaweza kukiona kwamba hicho kilikuwa ni kitu muhimu zaidi?
Hali hii ya kongamano ya wanademokrat imeweza kuongezea motisha, na nafikiria siku za mbele wanafikiria kwamba jambo hili litawasaidia kwa uchaguzi mkuu ujao. Aliongea siku za nyuma Barack Obama, Michelle Obama, pia Colin Powell aliyekuwa mwana Republican na amesema atamuunga bwana Biden mkono.
Ni nini ambacho umekiona ambacho utofauti wake ni mkubwa zaidi? Kuna mambo ambayo haacha kwenda kama ambavyo yalikwenda katika chaguzi zingine kutokana na utofauti wa kongamano la kitaifa la chama?
Nafikiria ni vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kwamba makampuni ya televisheni, kwenye tuvuti, kwenye habari, kungeangaziwa zaidi. Watu wangaliweza kukutana ana kwa ana kwenye kongamano hili la wanademokrat. Tusahau ya kwamba sio tu wanasiasa ambao huwa wanajitokeza, kuna pia wana filamu, hao wanaitwa celebrities, watu kama Oprah Winfrey, Denzel Washington, Corey Glover, Jared Jeter, yani wengi ambao wanajitokeza, vigogo wa Hollywood. Kwa hivyo inaongezea ile motisha. Wakati huu haipo, manake watu hawezi kutana ana kwa ana. Pia la pili ni kwamba jambo hili, kongamano hili limekuwa kwenye tuvuti, na nafikiria jambo hilo pia limedhufisha ile hamu.
Na je, unadhani kuna chochote ambacho chama cha wa Republican, kama ulivyosema kwamba wanaanza mkutano wao wa kongamano lao Jumatatu, unadhani kuna chochote ambacho wamejifunza kutoka kwa wademokrat wa jinsi ambavyo walipanga katika mazingira haya ambayo kama tunavyosema ni tofauti?
Nafikiria vitu vitatu. La kwanza, wameweza kujua kwamba kuwa na kongamano watu wasipokutana ana kwa ana ni mchezo tofauti. Wameweza kupata kujua vidokezi vya wanademokrat, kwa hivyo kwao watajaribu kupinga msimamo wa wanademokrat, kujaribu kumwonyesha bwana Joe Biden kama kiongozi hafifu, kujaribu kuonyesha Kamala Harris alikuwa akimpiga kalamu bwana Joe Biden siku za nyuma, wakati huu tena anamuunga mkono. Watamuonyesha Kamala Harris kama anayumba yumba. Na la tatu, watajaribu kuonyesha uongozi wa bwana Trump kama uongozi ambao unaweza kuongezewa muda.
Shukran sana Profesa David Monda kwa kuzungumza na Kumekucha Afrika ukiwa hapo jijini New York.
Asante bwana BMJ, bwana mwenyekiti, nimeshukuru. Asante sana kwa kunialika.
Profesa David Monda ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mhadhiri wa chuo kikuu katika jimbo la New York. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, msikilizaji, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Benki kuu ya Sudani Kusini imeishiwa hifadhi ya fedha taslimu za kigeni, na hakuna jambo lolote ambalo benki inaweza kufanya kusitisha paundi ya Sudani Kusini kuanguka zaidi dhidi ya dola Marekani, kulingana na ofisa mwandamizi wa benki hiyo. Naibu wa pili wa benki hiyo Daniel Ketch Poch, kwenye mkutano na waandishi wa habari, alikiri kuwa biashara haramu Sudani Kusini inashindana na dola Marekani, lakini amesema kwamba dola hizo hazijawahi kupita njia hiyo kuingia benki kuu. Uchumi wa Sudani Kusini umekuwa ukiyumba kutokana na sababu kadhaa tangu nchi hiyo ipate uhuru wake mwaka 2011, ikiwemo vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano na nusu, kushuka kwa bei ya mafuta ulimwenguni, na sasa dunia inaposhuhudia janga hili la COVID-19. Marekani iliwatetea Alhamis waandamanaji wa nchini Belarus na inasema inaunga mkono juhudi za kimataifa za kuchunguza uchaguzi wa karibuni uliokuwa na utata ambao ulimpatia rais Alexander Lukashenko muhula wake wa sita madarakani. Pompeo aliandika katika taarifa yake, Marekani imehamasishwa na watu wa Belarus kujitokeza na kuelezea madai yao kwa njia ya amani, wakitafuta njia mbadala juu ya maisha yao ya baadaye. Lukashenko amekuwepo madarakani kwa miaka 26. Alisema alishinda uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu kwa 80% ya kura. Mgombea wa upinzani Svetlana Tikhanovskaya inaripotiwa alishinda kwa 10%. Hata hivyo, uchaguzi umekuwa ukielezewa katika ripoti mbalimbali kwamba uligubikwa na wizi wa kura.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambayo ukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Msikilizaji, turejelee habari za waandishi wetu, na tunaarifiwa kwamba kiongozi wa ujumbe maalum wa Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini DRC, Leila Zerugi, ameiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuhimiza umuhimu wa mazungumzo kwa utatuzi wa migogoro ambayo inaendelea kuikabili nchi hiyo. Kwa mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu wa Kivu Kaskazini akiwa mjini Goma, Oster Malivika.
Leila Zerugi, kiongozi wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo MONUSCO, aomba serikali ya Kongo kutumia njia ya mazungumzo katika utatuzi wa mizozo kuliko kutumia nguvu za kijeshi, kwani kuna maeneo kama Kivu ya Kusini, Minembwe, ambako wananchi wamepitia mateso kwa muda mrefu.
Uoga katikati ya makabila yote. Utafahamu kwamba ni makabila ambayo imepitia hali ngumu tangu siku nyingi. Ndio sababu njia rahisi imekuwa kukimbilia silaha kama njia ya utatuzi wa migogoro. Makabila ambayo kwa sasa kila mmoja amekuwa na kundi lake la waasi kwa kujibu mashambulizi ya upande huu ama ule wa kupata ardhi, kwani hakuna sheria wanayofuata. Hata kuna wale wanaosema wengine sio raia wa Kongo.
Hatua hiyo imepongezwa na mashirika ya kiraia eneo la Uvira kupitia kiongozi wake Andre Biadunia.
Hata katika wakuu wa serikali wenyewe kuna watu ambao wanapendelea huu mzozo uendelee, kwa sababu wao wanapata madaraka mle ndani, wanajitazidirisha na wengine wanaendelea kufa huku. Hiyo kabisa ni msimamo mzuri wa mama Leila Zerugi, lakini serikali inakuwa na ujanja ambao haueleweki hata katika watu wa Kaugira na nyanja za jukumu.
Wabunge kwa upande wao wakiwa na msimamo tofauti. Mgombero wa Claude ni mbunge wa Uvira mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
So, mimi nawaza wakati kunakuwa magumu, mazungumzo ni mazuri, watu wanaweza wakazungumza, lakini kufuatana na mgogoro ama tatizo ambalo linakuwa huko vilimani, mimi nawaza kama kuna mazungumzo mengi sana ilishafanyika lakini haikuweza kufaulu.
Wengine wakipendekeza nguvu za kijeshi kutumika kuliko mazungumzo, akisema mbunge Nzangi, mbunge wa Kivu Kaskazini.
Ya kwanza nitaweza kusema kwanza, si mara ya kwanza mama Laila anafanya mapendekezo kama hayo kuhusu wapiganaji ambao wanakuwa katika maeneo. Unakumbuka kama ameweza hata kufanya mapendekezo ya kusema government ya Kongo iweze kuzungumza na wanamgambo wa ADF, japokuwa hajawahi kutuambia kama ni nani anayesimamia hao wanamgambo, namna gani watu wanaweza kuzungumza nao. Kile kitu nitaweza kusema saa hii ni kusema Kongo imekuwa na historia ndefu ya mazungumzo na wapiganaji, na imeonekana kama wakati wanazungumza na wapiganaji, na wapiganaji hao wakati wanatoka kwenye pori wanakuja tena kurudia katika mambo hayo ambayo walikuwa wanayafanya,
wakishutumu MONUSCO kushindwa kuwalinda wa raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa muda mrefu.
Wako wanauawa katika maeneo ambayo MONUSCO inakuwepo. MONUSCO haiwezi hata kama inakuwa na majeshi pembeni, haiwezi hata kuwapa msaada.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kwingineko, tukiangazia ghasia zinazoendelea katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria, ni kwamba ghasia za kimadhehebu katika jimbo zimekuwepo kwa miongo kadhaa sasa na kusababisha maelfu ya raia kupoteza maisha yao na maelfu wengine kukimbia makazi yao. Mwishoni mwa mwezi jana, watu waliokuwa na silaha waliua takriban watu 43 na kuifanya idadi ya vifo katika jimbo hilo kufikia 178 tangu kuanza kwa mwaka huu. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Timothy Obiezu.
Kurmin Masara ni kijiji kilichopo kusini mwa jimbo la Kaduna na ni eneo la karibuni ambalo limegubikwa na ghasia za mara kwa mara. Watu kadhaa wameuawa wakati wa uvamizi wa usiku ambao ulidumu kwa takriban saa 6 asubuhi ya Agosti 6 mwaka huu. Walionusurika katika janga hilo wanazungumzia hasara kubwa walioipata. Michael Bagudu ni manusura wa uvamizi.
Abubuwa dako kwashe mana baada suka gama akarika shemu.
Walifika wakiwa ndani ya malori mawili na kuchukua vyakula, sofa, matandiko. Walikuja mara kadhaa na kila wanapofika hapa wanachukua wanachokitaka na kuchoma moto nyumba.
Martina Andrew kwa bahati alinusurika baada ya kukimbilia msituni katika kijiji cha karibu wakati washambuliaji hao walipovamia nyumba yake. Lakini mume wake na watoto wake wawili wa kiume hawakuwa na bahati, waliuawa hapo hapo na nyumba yao ilichomwa.
Walifika wakati wa usiku wakipiga kelele. Hii ni ardhi yetu, gavana ni wetu, waliwaua watoto wangu na kusema kuwa watarejea kutuua sote.
Mapigano kwa kiasi kikubwa ni kati ya wafugaji wanaohamahama na watu wanaoishi hapo ambao kazi yao kuu ni kilimo. Masuala yanayohusu matumizi ya ardhi na umiliki wake ni kiini cha mzozo. Madhehebu pia yamegawanyika katika misingi ya dini. Kusambaa kwa mapigano ambayo yalianza mapema mwezi Julai kumeongeza idadi ya vifo na kufikia takriban 200 mwaka huu peke yake. Watu wengi wanakoseshwa makazi kila wiki. Mamlaka nchini Nigeria na kikosi maalum cha usalama kwenye maeneo kadhaa ambayo yamegubikwa na ghasia katika eneo hilo hadi hivi sasa wamewakamata washukiwa 8. Lakini wataalamu wa usalama wanaulaumu mfumo wa sheria wa Nigeria kwa ghasia kutokea mara kwa mara.
Failure of the criminal justice system to punish offenders is the reason why the
kushindwa kufanya kazi vizuri kwa mfumo wa sheria katika kuadhibu watenda maovu si sababu kwa nini swala hilo bado limeendelea kuwepo. Kwa muda sasa, wakati mauaji ya kwanza yalipotokea, mfumo wa haki ya jinai ulishindwa kuwakamata watenda maovu au wachochezi na kuadhibu. Mfumo wetu wa haki ya jinai haujawahi kufanya kazi vizuri.
Mpaka amani itakaporejeshwa, vijiji vingi zaidi huenda vikashambuliwa na waathirika kama Martina hawatarejea nyumbani kwao kwa muda mrefu ujao.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaelekea huko Goma, Kivu Kaskazini, ambako mwandishi wetu Auster Malivika anatuarifu kuhusu vijana ambao wanaendelea kutumia pombe kali ambayo inatajwa na maafisa wa afya kama ambayo ni hatari kwa maisha yao.
Sipo basi pombe za makali zinatuma sipeke, tunaona sipuna vya kufua ifodu kumela tu maoli sato.
Nawe ni kwa nini unapendelea kunywa pombe za makali?
Mimi nakunywa pombe sawa vile ya makali Simba, jua nini nikwambie. Mimi nakunywa Simba kwa kuwa sina kazi na njo pombe tena nayo iko bei chini. Tunakutana biere inakuwa bei sana. Tunakunywa Simba kwa kuwa gisi tunakosewa.
Mama, tunachoka sana na batoto. Kwanja ni karibu batoto wataisha ndani ya mungini juu ya ile pombe ya makali. Atalamuka busubui, anakwenda, unasikia seme alipata kipande.
Bo, ukunya pombe ya makali, tunafaka vile juu njo mwaea yuko fasile ima siku. Ni penya ibujwa kali yangu kusha nipate 4,000 francs. Shausha niambia nikunye ile mabere yenu, mimi sitaweza kunye ile mabere yenu. Ni butee mbili, sita itanifalia kitu. Mimi kunya kwa kizimanga kwa mwaka 1500 kanitoshia na ile 1500 naiweka tena mimi na fa vingine vitu. Mbo ya mwa kwa afya mbo. Ya kiamwani ya kuo. Mbo kaya ni uwa mie ni mbo niko ningali kwanza vreme kwanza ya inge tutayuwaka vreme kwanza na nisha kunya kwanza ile kitu kilo kwa yangu.
Ile kipande kinachoma roho, kinachoma maini, hayatia chakula mutumbu, unalalamika unasema baba kwa hii saa mbili ya busubui. Inakuwa modere gani unesha geuka hivi, asa alipata kipande. Kuko ingine pombe wanaeta seme njoo. Nani sashe chife anaipiga hivyo senjore mbele ya kukunya pa pa pombe la kioka saa pofu njana basi siku mwani kasema mnionjesha tatoni nisikie, nasikia saa vile lulimi lunawaka, nikabakia tu kinywa wazi, nikasema ndugu nani atatutoshaka hii vitu
bo ile mapombe hii masapilo masimba manini ni pombe za mubaya sana, zinaacha watoto wetu walishakuwa viwerewere, bataenda kwa masomo hawatasoma, wanapitia matule tu nyumba juu ni pombe kwanza ya bei chini, huko na desa 50 500 fra unaipata vraiment letenge litusaidia bafunge ile maizine juu watoto bote wanakuwa viwereweri. Kisha miaka mbili, miaka tatu, hakutakuwa tena mtu mataongoza hii nchi ya Kongo juu watoto bote wapicha kuvuta bangi, banakunya na ile pombe, viwereweri nakuwa ya mingi na njoma violence, wanasikia tamaya wanamuke, wanaviole wanamuke juu ya ile pombe nyabako banakunya ya makali.
Mina joya kwamba mzazi yeyote akiona mtoto wake anatumia pombe ya makali vremana kwa kana kuazika hata furahi juu ile pombe inapoteza akili ya mtu. Umie peke binafsi, shauri yangu ni kusema bachane bachane ile mapombe, au hata papa wote wanakunywa pombe ya makali baache batumike watafute maisha ya kesho.
Suma, unaangalia vijana wa kwa leo wanasema kesho ni vijana, kama vijana wanaanza kulewa wanatumia pombe hawezi kaweza kufikiria kesho yao, kupangilia kesho. Government inabidi ichukue maamuzi fulani fulani kuhusu kupiga marufuku haya pombe hiyo. Asante.
Botike zote ni njoo buchuruzi tu walionaka kumaliza watoto. Na mtoto akisha kuonja kwa hiyo mama, hawezi tena kuacha. Unazani atakaa na kufa. Ndio.
Tunakunyaga pombe za makali, tunakunyaga ni rutuku. Rutuku ndio tunakunyaga sama amani juu ya maisha, mtu mafikiri kwa mingi nini. Maki. Sisi wameweza kuambia pombe za makali tunakunyaga mingi mingi ni rutuku ya mihindi hapa kwetu mkoa.
Ndiyo, lakini wa mganga wanasema kama ina madhara mabaya kwenye kuwe afya.
Hivyo na apiku na tushauria vile tutazidi kuacha polepole.
Haya basi, tukitoka kwa VOA mitaani, naona muda unakimbia, nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomea muktasari wa habari.
Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden hatimaye Alhamis amekubali uteuzi wa chama cha Democratic awe mgombea wa urais Marekani, katika hotuba ambayo ilitarajiwa kutoa mtazamo wake kwa nchi wakati akitafuta ushawishi wa kumshinda rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu wa Novemba 3 mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliufahamisha Umoja wa Mataifa kwamba Marekani inaanzisha juhudi za vikwazo vyote vya kimataifa kwa Iran ikianzia mwaka 2006. Viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS wamefanya mkutano kwa njia ya video na baadaye kutoa taarifa ya pamoja ya kutaka rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita arejeshwe mamlakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini humo Jumanne wiki hii. Kundi la The National Salvation Front, NAS, linadai vikosi vyake viliwaua walinzi sita waliopangiwa kwenda kwa makamu rais wa Sudani Kusini, James Wani Iga, wakati wa shambulizi kwenye kijiji cha Lobonok, kilichopo takriban kilomita 90 kutoka mji mkuu Juba.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa ni Diodone Chuba Hiro. Msimamizi mkuu kama kawaida ni Mwamoyo Hamza. Jina langu ni BMJ Muridhi. Nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunakutakia asubuhi, siku na weekend njema kutoka hapa Washington DC.